Jeg skal fortsette der jeg slapp forrige søndag. Og dere kan være glad at jeg slapp forrige søndag, for ellers hadde dere sikkert suttet her enda. For det mulig at jeg må utvide denne serien. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle ta dette I en tale, men når jeg begynte å skrive, så ble det to, og nå det mulig at det kanskje må bli tre. For det veldig mye rundt dette. Selv om jeg prøver, som jeg håper dere også så litt av forrige søndag, at jeg prøver å ikke stille meg I den lange køen av de som spekulerer I dette. Jeg prøver å holde meg utenfor spekulasjonene. For det veldig lett å havne I spekulering når man taler om Jesu gjenkomst og tegn I tiden. Og dermed også, altså som forkynner, så kan du føle at dette var litt tamt, Atle. Du skulle ha gitt dem noe så virkelig, det var svung over, så klør I ørene mye mer. Men jeg prøver å holde meg unna den fristelsen, og prøver å ha et balansert tilnærming til dette, så får jo andre avgjøre om det lykkes. La meg starte sånn som dette. På en helt vanlig dag I Armenia, den 7. desember I 1988, så sendte pappa Samuel og mamma Danielle deres unge gutt Arman på skolen. Pappa Samuel, han gjorde sånn som han pleide å gjøre når han sendte lille Arman på skolen. Han ønsket gutten at han måtte ha en fin dag på skolen, og så sette han seg ned på kne, og så tok han rundt Arman, og så sa han disse ordene som han alltid pleide å si til han, både når han la seg om kvelden, men også før han sendte ham på skolen, at husk det, gutten min, jeg skal alltid passe på deg. Jeg skal alltid være deg til hjelp. Og så ga de hverandre en god klem, og så sprang gutten på skolen. Noen timer senere, så ble bakken rystet av et stort, gigantisk jordskjelv. På 4 minutter denne desemberdagen I Armenia, så ble 35.000 mennesker drept. Og midt I dette kaoset, så sto Samuel og Danielle og prøvde å finne ut av hva som hadde skjedd med deres lille gutt Arman. De fikk ingen informasjon. På radioen hørte de at det var mange, mange tusen som var døde og skadet. Da tok pappa Samuel på seg jakken sin og sprang mot skolen. Og når han nådde fram, så begynte han å gråte. Armans skole var I en eneste stor ruin. Andre foreldre sto allerede der, og de sto der og gråt. Samuel, han lette seg fram til det han trodde måtte være Arman sitt klasserom, og der begynte han å grave. En av foreldrene som stod rundt der sammen med han sa, «Hva det du gjør? Jeg graver etter sønnen min», sa Samuel. Men mannen sa, «Nei, slutt med det, slutt, slutt, slutt. Du gjør bare ting verre. Det farlig.» Men pappa, han gravde videre. Etter en stund så gikk de fleste foreldrene. Og enda senere så kom det en brandmann og ville ta Samuel vekk. Og Samuel sa til han, «Vil du ikke heller hjelpe meg å grave?» Nei, det ville ikke brandmannen. Han gikk, og Samuel fortsatte å grave. Hele dagen og hele natta og hele neste dag så fortsatte han å lempe vekk stein. Foreldre av barn på skolen begynte å komme med blomster og bilder av barna sine. Men Samuel han fortsatte utover hele dagen, utover neste natt og utover neste dag å grave. Og plutselig, mot kvelden, etter 35 timer, så fjernet Samuel en stein, og da hørte han et lite svagt rop etter hjelp. Han hørte en spinkel røst som ropte, «Hjelp! Hjelp!» Og etter litt stillhet, så hørte han den samme svake stemmen, «Er det du, pappa?» Samuel han grov som besatt, og endelig så fikk han fjerna en stein og fikk se sønnen sin. Kom ut, ropte faren. Men Arman ville at de andre barna skulle gå ut først. Han sa, «Jeg fortalte de andre barna at de trengte ikke være redd. Jeg sa at om du, pappa, var i livet, så ville du komme og berge meg. For du lovte jo det at du alltid skulle hjelpe meg. Du lovte du skulle komme uansett hva som skjedde. Så jeg sa til de andre barna at de trengte ikke å frykte å være redd. Du ville komme.» 14 barn ble redda denne dagen, fordi pappaen lova, holdt det han hadde lova den lille gutten sin. Gud har gitt oss samme løfte. Og løftet er, «Jeg vil komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.» Jesus sier, «Jeg vil komme tilbake.» Det er løftet. Det er et løfte fra han. Når Jesus snakker om endetiden, så prøver han ikke å hjelpe oss til å løse noen mystiske eller skjulte gåter om hans gjenkomst. Det finnes tusenvis av oppriktige og også smarte kristne som har brukt hele deres liv og innsats på å finne disse tegnene som skal tydes på når Jesus kommer tilbake. Men sannheten er at vi kan ikke med sikkerhet vite når og hvordan de siste tider vil være, og når de kommer. Men det vi vet, det er at de kommer. Jesus kommer tilbake, for det har han lovt. Og det vi også vet, det er at de vil komme overraskende. Så vi fortsetter der vi slapp forrige søndag i Matteus 24, der Jesus svarer sine disipler på spørsmålet. Si oss, når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og på verdens ende? Når Jesus skal beskrive sluttfasen, så sier han i Matteus 24, vers 15, «Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted, la den som leser opp tyde det.» Hva betyr dette? «Når dere ser det motbydelige som ødelegger, står på hellig sted.» Jesus henviser her til en historie som ikke var så langt tilbake fra når han levde. Han henviser til en historie om kongen av Syria, Antiochus Epifanes. Han var også konge over jødenes land, for Syria hadde okkupert Israel i disse dager. Og det betyr at han krevde inn skatt, han bestemte politikk, han bestemte også hvem som skulle være ypperste prest i tempelet. Og dette er i år 167 før Kristus. Da er Antiochus Epifanes i en krig i Egypt, og skal prøve, Syria prøver å angripe Egypt og prøve også å overvinne dem. Og han står i en krig i Egypt i 167 før Kristus, og så får han høre at en styrke på 1000 jøder hadde stormet Jerusalem, avsatt den ypperste presten som han hadde innsatt, og innsatt en ny, en egen, en som var jo lojal mot jødene. I vilt raseri så avbryter kong Epifanes krigen i Egypt, og så går han mot Jerusalem med en stor hær, og stormer byen, og styrte den nyinnsatte ypperste presten og gjenvinne kontrollen. Men ikke bare det. Han vil også straffe jødene for at de gjorde opprør. Og så gjør han noe som profeten Daniel og som Jesus refererer til som det motbydelige som ødelegger, fordi det tramper på det hellige. Og det Antiochus Epiphanes gjør, det at han setter opp et grisehode i tempelet, og han bygger et alter av solguden Zeus oppe på brennofferalteret i tempelet. Den mest provoserende handling som en jøde kan tenke seg. Et hedensk offer ble satt inn i stedet for det hellige jødiske offer. Og jødene ble tvungen til å offre svin og andre urene dyr på dette Zeus-alteret. Og dette tolker profeten Daniel og Jesus som et tegn på de siste tider. Jesus beskriver altså sluttfasen før hans komme som at det hellige skal tråkkes på. Det hellige skal tråkkes på. Det motbydelige som ødelegger det hellige skal komme. En av de ting som Gud har brukt jødefolket til for å gi oss mennesker noen vurderinger om hva som er rett og galt, det er dette med hellig. Jødene har lært oss hva det hellige er. Troen på en hellig Gud har vist oss at det er noe i vår verden som er hellig. Det er noen grenser som ikke skal krysses. Menneskelivets hellighet er en av disse grenser. Etter Jesu første komme, så tror vi ikke lenger på hellige hus eller hellige gjenstander, men mennesket er hellig. Det får ikke krenkes. Menneskelivet er hellig og ukrenkelig fordi vi er skapt i Guds bilde. Gud har lagt sitt eget bilde ned i oss. Vi er elsket av han, og vi tilhører han. Mennesket er hellig fordi det helt fra unnfangelsen av bærer i seg Guds skapergjerning og viser at mennesket står i et særlig forhold til sin skaper og sin far. Bibelen bruker ordet «Vi er av hans slekt». Vi er av Guds slekt, sier apostlenes gjerninger. Man går over en grense, og man får et materialistisk syn på mennesket. At mennesket er lagd i stedet for skapt. I kraft med den teknologiske utviklingen som skjer i dag, så blir vi i større og større grad i stand til å manipulere med menneske, med gen, teknologi. Vi blir også i større og større grad i stand til å oppdage sykdom og oppdage funksjonshemming, noe som jo i seg selv er bra. Men om det fører til en tingliggjøring av mennesket, at det vi ikke liker lenger kan vi bare velge vekk, da går vi over en grense og tramper på det mest hellige. Gud alene er Herre over livet, fra begynnelse og til slutt. Derfor kan ingen under noen omstendigheter rane til seg retten og forbedre genetisk eller ødelegge mennesket. Og i dag så lever vi i et samfunn som tøyer og som strekker grenser på dette området, og som også går over disse grenser og tråkker på det hellige. Jesus sier at det er et tegn i tiden. En annen grense i menneskelivet er mangel på hvile i våre liv. Når kommersialismen trenger seg inn i våre liv og brer seg ut over alle grenser, når gudstjeneste og tilbedelse forsvinner ut av menneskets liv og er erstattet av et uavbrutt konsum, vi må ha mer, vi må ha mer, vi må ha mer, da går vi over en grense. Jesus advarer mot dette, som jo preger vårt samfunn, og han sier det sånn som dette. Da får jeg bare lese, for det har jeg ikke fått med. Han sier det sånn, som i Noas dager, dette står i Matteus 24, 37, som i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting, før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Vi mennesker som lever i vårt hjørne av verden, vi bedøves av velstand og konsum. Til slutt så bryr vi oss ikke lenger om hva som er hellig. Vi er likegyldige. Hele skapelsen er underlagt en livsrytme. Gud, han skapte på 6 dager, og han hvilte på den 7. Denne rytmen har Gud lagt ned i hele sin skapelse, og det er en av de gode grensene som ligger over alt det skapte. Rytmen i arbeid og hvile. Og det å leve i denne rytmen, denne rytmen er en del av vår gudslikhet. Vi mennesker må leve i denne rytmen, eller så klarer vi ikke å leve. Og det er en del av vår gudslikhet. Skaperen har også lagt ned en lengsel etter seg selv i oss. Når vi undertrykker den, eller erstatter den, for eksempel med å gjøre kjøpesenteret til vårt tempel, da tramper vi på det som er det hellige i våre liv. Og Jesus sier at det er et tegn på de siste tider. Det nye testamentet blir til i noen tiår etter Jesu død. Og det var svært vanskelige tider for de kristne. Forfølgelsen var stor i tiårene etter Jesus forlot jord. Og forfølgelsen var hard og brutal, både i Jerusalem, i Judea og i hele Romerriket. Og det gjelder både jøder og kristne. Romerne, de så jo på de kristne som jøder, som en sekt innen jødedommen til å begynne med. Og romerne, de hatet jødene, fordi at de var så annerledes. De hadde bare én Gud, og de kunne liksom bare tilbe han. De kunne ikke tilbe keiseren eller alle denne herskaren av romerske guder. Det var liksom bare den ene guden de kunne tilbe. Og så kunne de bare spise noe mat. Mye mat kunne de ikke spise, for det hadde denne guden sagt til dem. Og så hadde de sånne rare ritual. Så romerne, de hatet jødene, for de var så annerledes. De var ikke som andre. Hatet mot jøder, og også da kristne, var stor. Og dette kjenner vi jo igjen i våre dager som antisemitisme. Den var, og den er sterk. Nå leste jeg helt nylig i uka som var at jøder i Umeå og i Sverige måtte for 1 år siden stenge ned sitt lokale fordi at de var så plaga. Og nå hadde de også bestemt at den jødiske foreningen i Umeå ble lagt ned. Fordi at de var mobba og jaga og herja med av nynazister i Sverige. Det neste er at de må flytte fra Umeå. Og det neste deretter er at de må flytte fra Sverige. Dette er nabolandet vårt, det er ikke langt unna oss. Kjære venner, dette gjelder heller ikke bare jødene, for at de er så rare og spesielle. Dette gjelder også oss. Vi som kristne som tror på Gud, vi er også noen raringer i manges øyne. Dette hatet som er mot de som er annerledes, dette hatet mot de andre, dette hatet mot de fremmede, hatet mot folk og folkegrupper av alle slag, det er å tråkke på det hellige. Og Jesus sier, det er et tegn på de siste tider. Jesus beskriver at de siste dager så skal det være vanskelig å være menneske. Og det skal være en stor, stor trengsel. Jeg evangeliet om at Jesus en dag skal komme igjen og sette alt i rett skikk, den skal jo ikke være skremmende. Men den skal være befriende og gi oss håp som kristne. Det var det for de som levde de første 10 årene etter Jesu død. Håpet om hans gjenkomst, det var det som holdt de gående. Men mennesker som lever i dag på vår verden, som lever under stor forfølgelse for det de tror på, det som holder de gående, det er håpet om en evighet. Kjære venner, vi som sitter her må heller ikke miste det håpet, selv om vi i dag kan sitte her uten frykt. Paulus sier i sin store tale om de siste tider til tessalonikerne, så sier han, trøst og sett mot i hverandre med disse ordene, at Jesus kommer igjen. Og Jesus sier at når tegnene rundt dere begynner å bli tydelige, når dere ser hva som holder på å skje, så sier Jesus, når alt dette begynner, da reis deg opp. Rett ryggen og løft hodet. Hjelpen er underveis. Skal vi sitte her og se og høre alt skremmende og all elendighet som pøses på oss gjennom masse media, det vi opplever, og så forsøke å regne ut hvor lenge vi må holde ut før han kommer? Nei, det skal vi ikke. Vi skal i det hele tatt ikke være opptatt av det. Vi skal ikke spekulere og regne og bruke tid på dette. Bibelen advarer selv imot det. Paulus sier, men om tider og tidspunkt trenger vi ikke å skrive til dere, søsken. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten, altså overraskende. Når de sier, fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, brått som rien over en kvinne som skal føde, og de kan ikke slippe unna. Og Jesus selv sa at ikke engang han visste når dette skulle skje. Han sier, men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, og heller ikke sønnen, bare Faderen. Altså Jesus sier, jeg vet ikke selv engang. Det er bare Gud som vet. Så i stedet for å spekulere på dette, så skal vi heller satse på å spre de gode nyhetene om det levende håp, om han som kommer, både for vår familie, våre naboer, våre venner, våre kollegaer, for de i Halden, og for de over hele kloden, både lokalt og globalt. La oss ikke bare se og være opptatt av å tyde tidens tegn, venner. Men la oss heller være et tidens tegn. La oss heller være et tidens tegn. La oss bli et håpets tegn for våre omgivelser, der vi ferdes. For evangeliet om riket skal forkynnes, sier Jesus. Og hvem er det som har fått oppdrag å forkynne evangeliet om riket? Er det englene? Nei, det er du og meg. Det er oss som menighet. Og hvordan skal det da gå til? I en annen lignelse så sier Jesus det sånn. Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette, og forkynner evangeliet om riket, når han kommer tilbake. Sannelig, jeg sier dere, Herren skal sette ham over alt han eier. Det vi skal være opptatt av, venner, til Jesu Kristi dag, det er å forkynne evangeliet om riket, som jo handler både om frelse, men også om rett og rettferdighet, om nåde og kjærlighet, om gjenopprettelse av mennesket, forkynt i ord og i liv. Det siste tegnet som Jesus forteller om, er menneskesønnens tegn som skal vise seg på himmelen. Han sier det sånn. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Det er det siste tegnet Jesus tar fram. Hvilket tegn er det? Hva er det vi skal se etter? Er det korsets tegn? Er det fiskens tegn, denne ichthys? Eller er det kronen? Er det hyrdestaven? Hva er det vi skal se etter? Er det mening, eller gir det mening i å gjette på slikt som Bibelen ikke gir oss noe svar på? Det står at tegn vil vise seg. Det vil vise seg. Så en tolkningsnøkkel på dette spørsmålet, hva er menneskesønnens tegn, det er, ja, det vil vise seg. Det står der. Det vil vise seg. Når det kommer, så vil ingen være i tvil om hva det er. For det vil vise seg. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da retter det opp. Løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. I dette ligger det en stor forhåpning. Det blir en samling av mennesker fra alle verdens hjørner. Dette at Jesus kommer tilbake, det vil skje som en stor udelt hendelse, tror jeg, som absolutt alle vil få med seg. Det blir den største hendelsen i verdenshistorien, og det ligger foran oss. Det blir Guds folks store befrielsesdag. Det blir en rettferdighetens dag. Det blir en dommens dag over all urett og ondskap. Det blir en fødselsdag for en ny verdensordning, som Jesus selv sa, når alt blir født på ny. Og Johannes sier, jeg så en ny himmel og en ny jord. Hvordan skal vi da, kjære venner, forstå disse tegn? Jo, vi skal se på dem som lysstråler av håp, av en framtid som venter, som fyrlys når vi nærmer oss havna. Når man driver og fisker ute på det åpne havet i fiskebåten, da driver man ikke og ser etter fyrlyset. Da er man opptatt av å fylle båten. Da er man opptatt med å fiske. Da er man opptatt av å få mest mulig med seg. Men det kommer en tid når vi går inn i sluttfasen og vårt oppdrag går mot slutten. Da lyser fyrlysene og viser vei mot den trygge havn. Så vi kan se på disse tegnene som Jesus beskriver for oss i Matteus 24, som en advaring og som en oppmuntring om å holde stø kurs og ha blikket festet på han som kommer. For Jesus så er det to holdninger som er viktige når han taler om endetiden. Det første han ønsker å si er, vær åndelig våkne. Tegnene som vi ser både i naturen og historien skal vekke oss til å søke Jesus og holde oss nær til han. Tiden er kort. Herren er nær. Løft hodet i forventning. Og det andre han sier det er, se til at dere ikke lar dere skremme. Se til at dere ikke lar dere skremme av dette. Frykten over alt vi ser og alt vi hører, kan bli en verre fiende enn fakta. Vi lever i en tid med en mektig fryktindustri, der massemediene tjener store penger på sensasjonsoppslag. Apostelen Peter sier, det hadde jeg heller ikke fått med, gjør det gode uten å la dere skremme. Gjør det gode uten å la dere skremme. I 1. Peter 3,14. Vi, kjære venner, som har gitt vårt liv til Jesus, vi har ingenting å frykte. For han som kommer, det er fredsfyrsten. Det er Jesus. Om du er her i dag og kjenner at det knytter seg i deg når du hører om dette. Du blir redd, og du blir fylt av angst. Så la meg si at denne redselen kan byttes til kjærlighet og forventning. Har du vokst opp med en redsel innenfor dette, av budskap du har hørt som har vært spekulative, eller du sitter med en redsel innenfor at Jesus kommer igjen, så la meg si, fokuser på hvem det er som kommer. Fokuser på hvem det er som kommer tilbake. Det er jo Jesus. Han er din venn. Han er din bror. Han er din elskede. Han er din brudgom. Det er han som har gitt deg livet, og som har utvalgt nettopp deg før verdens grunnvoll ble lagt. Det er han som elsker deg og ga sitt liv for deg, så komme. Vi vet ikke så mye om hvordan det vil bli, men ett er jeg 100% sikker på, at det er Jesus som kommer tilbake. Og da trenger vi ikke å frykte. For det er på den samme måte for deg og meg som det var for denne lille gutten Arman, som lå fanget i en sammenrast skolebygning etter jordskjelvet. Han husket løftet fra sin far, at han ville komme han til hjelp. Kjære venn, vi leste til å begynne med det løftet Gud har gitt oss. For på samme måte som Armans far flyttet stein for å befri sin gutt, så har Gud tatt en stor stein vekk foran sin sønns grav. Og når Gud flytter den steinen foran graven denne første dag i uken, så la han det åpent for sin egen sønn å komme tilbake igjen og oppfylle det løftet han gav. Jeg vil komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og vi som Arman, vi trenger ikke å tvile på at dette løftet vil bli innfridd. Det finnes en fugl i vårnatta. Nå er vi jo kommet til sommer. Det er jo full sommer. Men for ikke lenge siden så skulle det være vår, selv om det var sommer da også. Men det finnes en fugl i vårnatta som synger like før det gryr av dag. Noen som vet hvilken fugl det er? Det er svarttrosten. Svarttrosten. Jeg våkner tidlig om morgenen. Ellen synes jeg våkner alt for tidlig om morgenen. Jeg legger meg tidlig også da, men jeg våkner tidlig. Og i vår så hørte jeg svarttrosten synge i denne timen før det gryr av dag. Disse trillene som er fuglerikets basunstøt, og som varsler, snart er det morgen. Snart er det morgen, det gryr av dag. Når svarttrosten synger der i mørket, en time før daggry, så vet vi dagen er nær. Kjære venner, dagen er nær. Jeg tror ikke at det er noen ting som trenger å skje, mer av ting som trenger å oppfylles før Jesus kommer tilbake. Jeg tror at Jesus kan komme tilbake når som helst. Det vet bare Gud. Men jeg tror at det er ingenting som hindrer nå i at han kan komme tilbake. Jeg har skrevet en liten sang. Ikke bli redd nå, jeg skal ikke synge. Men når jeg jobbet med dette her, så har det liksom kommet en liten sang til meg. Og jeg skal være så frimodig at jeg leser den til slutt. Den går sånn. Den heter «En dag, en herlig dag». «En dag vil du gjøre alt nytt, og all ondskap skal ta slutt. En dag skal rettferdigheten seire, og vi får juble og feire. En dag, en herlig dag, skal en evig morgen bryte frem. En dag, en herlig dag, jeg kommer til mitt rette hjem. En dag, en herlig dag, vi samles i det nye Jerusalem. En dag vil det vonde forsvinne. Ikke flere tårer på kinnet. En dag skal alt bli åpenbart og alle spørsmål bli besvart. En dag all sorg er til ende, og smerten til glede du vil vende. En dag alt mitt håp her nede skal byttes med din evige glede. En dag skal jeg se deg i din prakt, der du stråler i din makt. En dag skal jeg se Jesus rent og klart. Det vil bli så underbart. En dag, en herlig dag, skal en evig morgen bryte frem. En dag, en herlig dag, jeg kommer til mitt rette hjem. En dag, en herlig dag, vi samles i det nye Jerusalem. Amen. La oss be sammen. Takk, gode Jesus, at du står ved dine løfter. Og takk, Jesus, at når vi ser oss rundt om i vår verden i dag, så ser vi at det er en verden som lengter etter utfrielse. Og vi ber deg, Jesus, hjelp hver og en av oss til å holde oss åndelig våkne. La oss holde oss tett til deg, og med blikket festet på deg, du som er troens opphavsmann og fullender. Og hjelp oss, Jesus, til at vi ikke blir skremt, men la oss, Jesus, hvile i ditt ord, at vi trenger ikke frykte. Vi trenger ikke frykte, for den som kommer tilbake, det er du. Du, vår elskede. Takk, Jesus, at du kommer. Amen. Da skal vi synge den himmelske lovsang.